Senpereko lagungo ispiritu saindua parropiarentzat ongi etore egiten diogu Graxi Solorzanori.
Egunon Lapurdi erratiko entzuleri. Gertakari latza San Tomas Lizeuan gertatu dena, joan den otsailaren oitabian. Zer sofrikarioa bi familientzat. Manera hortana bizia galtzea. Otoitz egin dezagun gure aldetik, trama horrek onkitu dituen horbileko guzientzat. Izan bi familiak, erakaslearen lankideak, ikasleak, eta zuzendaria, segur. Agian, atxemaiten ahalko dute indar eta laguntza gertakari latzortarik ateratzeko. Azkena izan dadin, espero dugu denek. Jenkoak lagun gaitzala, elkarren aurridetasuna handitzeko bizitzen. Otsailaren amazazpian ortsiralearekin, parropiako egunta behogoi bolondrez, bildu dira lurberri salana. Sarana. Afarion baten inguruan. Dobleak kasik, badira, orotara, komunitatean lan egiteko fedearen izenean. Eskerrak deneri. Pierre Camino jauna pausatu da, Eukaristia edera izan du senpereko erizan. Goza dezala orai betiereko bizia. Martxoaren sortzian, bederatziak eterditan, astazkenez, CO2 mailako aurrak bilduko dira katiximarekin, azkaineko erizan baketzearen sakramendua errezebitzeko. Ondoko aste azkenian, martxoaren 15an, zenbat eta zen biko aurren aldi izanen da, lurderat joanen dira, konfirmazionia eta lehen komunionia prestatzeko, beren katekistekin, familiako kideekin, izenak lehen bailean emaitea galdatua da autobusak gelditzeko. Martxoaren 26an igandearekin, sei gerenekoak, Xabierera joanen dira. Loiolan, Iñaki Sainduaren urratxetan ibili dira, jadanik bai eta buglozen. Garizumako erizkizunak. Garizumako ortsiralea aratsalde guziz, iruetan, Eliza bakotxean montatua da gurutzearen bidea, Elizako liburu berria otoitz eta kantu erabiliz. Ortsigun saindu, apirilaren seian, Jesusen azken afariaren ospatzea, azkainan, iluntzeko 7etan. Biharamunean, ortsiare saindu, Jesusen pasioa saran 7etan ere. Larun bat saindu, apirilaren 8an, Basko Beila, zointan 15 nerabek aitortuko dute beren fedea, zeremonian aurkitzen diren jende guziekin. Basko apirilaren 9an, Meza Eliza bakotxean 10:30, Basko ospatzeko, Jesusen piztea. Parropiako estatistikoak 2022ko urtarriletik abenduaren 31 arte. 83 bataio izan dira, 20 komunione, 27 konfirmazione, 14 fede erreberitze, 86 espos, eta 111 eosketa. Horak aurko, eta bururatzeko, una ipuin bat, gure bizian ikasbide izan ditekena. Gure suertea ez dugu beti ezagutzen, eta eskerona ez aski baliatzen. Oiduran sartzeraino, eta eskertxarrez ondoko laguna gaizki tratatzeraino. Entzun dezaguna, azeri lahua, ipuina, Xane Errotaberren liburutik hartua. Azeri lagua, urritzateko erreka bazteretan, oianean, bizida ikaskina. Hauxedu neguko lan bakarra. Arbolak bota, enbohak moztu eta ahaidu udarako. Neguko egunak labuhak direla diote baina gure ikaskinari lan eguna luzea zaio eta gaueko bakardadea luzeagoa. Ilun nabar batez, etxera horrezean, kea ikusten du teilatutik goiti. Etxean sartu eta salda usaina. Etxe guzia erratzaz garbitua. Jantziak plegatuak, baserak altxatuak, dena apain, neo jezageri, agarua. Biara munean berdin, etxea berotua, janaria prest, bazterrak sekulan bezain aratz edo garbi. Hirugarren egunean, oian eraheldu gabe berriz itzultzen da etxera. Ke urdin bat dario teilatu kaskoari. Arteki ege usaina ere etxe egaletan. Leiotik begi bat menturatu eta hor sumatzen du andere gazte bat supazterian, sukaldaritzan jardun, kantuz. Isil-isila sartu da eta atea poliki estean ikaskina leheniko hartu zaio azeri lahuari. Ate makotik dilindan. Gero, begi bat bota dio, emazteki gazteari, hilea datzko jail luzea bizkarretik behera, suari sodagoelarik. Itzuli gabe, andere gaztearen senak badaki gizona hortzaiola begira. Ikaskinak ere badaki emaztekia ez dela bere mundukoa, besteen da edo ahaza batekoa dela. Anderea itzultzen da eta deplauki erraiten jo, etxe honetako etxeko Andrea izanen naiz. Denbora laburrez, ikaskinaren bizi modua erabat aldatu da. Etxeak bizi berri bat hartu du. Bada solas irri eta mugimendu. Anderea dinez geroztik orain, egoitzak arima bat hartu du. Biak ezin hobeki moldatzen dira solaseko, laneko eta bihotzeko. Zenbait denboraren buruan, azeri lahua hasita alako ujin bat botatzen. Ikaskinak nekez jasaiten duena. Gero eta nekezago. Etxean sartzean, usain hori hastio zaio orai. Ezin ukez zure lahu hori kanpoan nunbeit bazertzen ahal. Azeri andereak ez dio ezer erantzun. Egunak pasa ahala ikaskinari usaina gero eta bortitzago zaio. Ez du bakarrik sukaldian sentitzen baina orai bere jantzietan oeko mihisetan ere. Iduri zaio, etxe barnean, atxabera azeri usainez kutsatua daukala. Ahats batez, zer gertatzen da. Zainetan, eta aserre, andereari itzultzen zaio. Zergatik ez duzu lahutza jori hemendik bistatik entzen. Etxe guzian edatzen du usain bat ezin jasana. Andereak buruarekin baietz egin jo, eta bere beako bizia ikaskinari bekietan sartu jo. Gero joan da oera, biharamunean, etxean, ez da gehiago azeri usainik. Ez azeri lahurik, ez eta azeri andererik. Geroztik ikaskina goizero, atetik kanpora begira egoten da minutu luzez, gorpuz guzia azeri anderearen aiduru. Noiz ikusiko azeri itzaltzen bait, noiz hartuko azeriaren urrin bat. Ez dakigu zeren gostuz etorri zaikun ipuina gure hau beharrietara. Mezuen artean bat bere izteko, ezote luke ejan nahi, gure izaera berez basa eta nahasia dugula. Gu, belaunaldiz belaunaldi, jatorrizko naturatik urrundu garela. Naturan badugu gustukoa eta igungarria. Azeri lahu edera eta haren usaina. Gaur egun, gustukoa zaiguna da natura garbia, apaindua, emankoa, aseptikoa. Artolandan ez da belarrik behar, etxe bazteretan ez kabala usainik. Edertasuna simetrian datza, berritasunean, gaztetasunean. Natura berez nahasia delarik. Akastuna, zahar gaztea, neoiz ez perfektua. Hemen usteltzen, han aldrebez pusatzen, hor behar gabe azten. Jendea berdin sortzen da, kalitate eta akats. Eder edo itxusi, onetxi edo gaitzetxi. Zein begik ikusi. Mil esker entzuteagatik eta bertzaldian berriak saratik gexanek emanik. Pasa egun hon bat.
Mil esker, Graxi Solorzano entzunduzue senpereko larungo espiritu saindua parropiaren berriak.